Dakle, ove godine u okviru zvaničnog programa oktobarskih svečanosti Narodni muzej u Kragujevcu je organizovao u malom likovnom salonu izložbu grafika, odnosno predstavili smo u cjelini mapu grafika autora Lazara Vujaklije pod nazivom, odnosno ta mapa se zove Zapis o Darinki. Trudili smo se da zapravo ta tema i vrsta izložbe budu nekako u skladu sa događajem i sa cijelim ovim mjesecom oktobarskim koji je u Kragujevcu u jednom posebnom znaku. Tako da je ta mapa koja je inače nastala 1969. godine, to je mapa litografija, ima 20 listova i predstavlja jedan vrlo značajan, neobičan i pre svega tragičan istorijski događaj upravo iz Drugog svjetskog rata. Kažem, zove se Zapis o Darinki, a to je isto istiniti događaj. Dakle, tu je oko Topole u selu Rajkovac Darinka Radović, dakle žena, seljanka koja je tada u tom trenutku 43. godine kada se sve desilo živjela je sama sa svoje dve devojčice koje su imale 15-16 godina. Muž je tog trenutka bio zarobljen u inostranstvu, u Nemačkoj, u zarobljeništvu i je li ona se sticajem okolnosti našla u selu kao neko ko, za koga se znalo da pomaže partizanima, da krije ljude i tako dalje. Tako da je ona naravno to se saznalo, potkazana i da bi neka vrsta primjera bila, kako to kaže istorija, pripadnici Kraljeve garde su zapravo zaklali i nju i njene dve devojčice kao neki primjer. Jedan od onih za koje se znalo da je ona krila i čuvala bio je i Dušan Petrović Šane, dakle tadašnji partizan, kasnije u, u Jugoslaviji, u Srbiji partijski funkcioner. Tako da ovu mapu prati i njegovi tekstovi koji su na neki način malo romanizovani, romantizovani, ali su onako, koji zapravo objašnjavaju čitav taj događaj. Ono što je značajno jeste da je autor ovoga, pored te tragičnog događaja, jeste da je autor ove mape Lazar Vujaklija, dakle to je jedan vrlo značajan jugoslovenski i srpski umetnik, on je od 1914. rođen, umro 1925. godine. Interesantno je da je on bio samouk, on je učio slikarstvo kod Petra Dobrovića, ali je uspeo da napravi jednu zaista zavidnu karijeru. On se bavio i slikarstvom i tapiserijom i crtežom i bio je grafički majstor i tako dalje. Dakle, ostavio jedan veliku umetničku zaostavštinu. Njegov vrlo specifičan izraz je u tome što je on i ovakav tragičan događaj, a inače kroz svoju umetnost negovao takozvani ekspresionizam simbola. Dakle, on je uspeo, ja se nadam da će uspjeti da ode da vidi ovu izložbu koja je od 1. oktobra, od juče, dakle sve do 15. oktobra bit će otvorena. Dakle, on je uspeo da ovaj tragičan događaj predstavi kroz zaista jednu izvanrednu stilizaciju, a kroz primjenu likova i prosto figura i kompletnog tog događaja, a da je on tu daje i ambijente i eksterijere, interijere, ali je važno da on to daje kroz jedan živ i zaista nevjerovatan kolorit. To je zbirka grafika, odnosno mapa grafika koja pripada zbirci grafike i ono što treba da je također značajno jeste da mi imamo jednu njegovu sliku na stalnoj postavci i jednu sliku koja je također u zbirci, tako da ako je neko zainteresovan i koji možda, pretpostavljam da još uvijek ima nekoga koji je prvi čuo za ovog umetnika, trenutno je tokom celog oktobra u galeriji je izložba figurativno u zbirkama Odjeljenja za istoriju umetnosti, tako da je tu izložena još jedna njegova slika, to je veliki format koja je na tragu upravo ovog izraza umetničkog o kojem sam vam pričala iz malog salona. Tako da evo, to je jedinstvena prilika da se istovremeno vide i ta njegova mapa grafika i da se vidi njegov slikarski izraz u obema galerijama Narodnog muzeja u Kragujevcu, znači tokom celog oktobra.